enxen o sol por cen palabras valentes pre todo o teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escuchando Radio Senior, un proyecto de formación en capacitación mediática de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dentro campus da Zapateira, na cidade da Coruña.
E o meu amor por ti, na terra como unha flor. E o meu amor por ti.
Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos haciendo Radio Senior ante los micrófonos, Chus García Veledo, Concha Maneiro y quien nos habla, Puerto Pérez.
Nos controis, Luis Santillana en uno cabezudo. Gracias a todos y todas por estar con nosotros.
Horas do día frías en tempos en medida. Quisiera despertar y verte ya de vida.
Abrimos en Radio Senior este primeiro programa da cuarta tempada cos seguintes contidos. Comezamos coa Xenda Senior, novas actividades de interese da Universidade Senior e da UDC e de Adalleus. Pero tamén danos a contorna si temos tempo. Teremos no estudio ao reitor da Universidade da Coruña, Xulio Abalde, por ser o noso primeiro entrevistado deste curso. Teremos tamén noticias da Asemblea de Cuac FM, e teremos un relato da nosa compañeira Concha Maneiro.
Escucha Radio Senior en el 103.4 de la FM.
Se non podes sintonizarnos no teu aparello de radio ou se prefires escoitarnos noutro momento, lembra que podes facelo a través do streaming e do podcasting da web de cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone, Cuac FM, así como no teu asistente de voz.
E agora vamos a facervos un resumen da Asemblea de Cuac FM celebrada o sábado pasado, para que teñades información de como vai a emisora un pouquiño. O pasado sábado 14 celebrouse a Asemblea anual e as realizacións proxectadas no último ano foron positivas. Consideraron así os compañeiros e socios de Cuac, con aplausos aos informes expostos. O futuro plantexase co proxecto de acadar novos pulos para distintas coordinadoras do Consello, en particular para tres, porque hai unha que xa está un pouco máis adiantadiña. Seguiremos esperando que se forme o novo goberno no Estado, que lexisle sobre os medios comunitarios e que nos permita chegar por fin a ter unha licenza de emisión. Parece misión imposible, pero a chegar. Acordáronse gastos necesarios para a emisora, técnicos como de mobiliario, illamento do estudio, e agora, sin pleitos que nos afoguen, vanse facer os arranxos precisos, moitas veces propostos, pero moi necesarios. A ver se nos deixan facer radios sen sobresaltos.
Para la información que tenemos más cerca, para saber qué hacer, dónde y cuándo, para estar en definitiva más y mejor informados. En primer lugar, la Agenda Senior, con toda la actualidad de la Universidad Senior.
A Universidade da Coruña acollerá a apertura do curso académico das Universidades Españolas o vindeiro día 30 de setembro. A lección inaugural correrá a cargo da catedrática Amparo Alonso Betanzos, investigadora, coordinadora do grupo de investigación no laboratorio I+D en Inteligencia Artificial da Facultade de Informática da UDC. É presidenta da Asociación Española de Inteligencia Artificial.
A Universidade da Coruña acollerá a apertura do curso académico das Universidades Españolas o vindeiro 30 de setembro. A lección inaugural correrá a cargo da investigadora e catedrática Amparo Alonso Betanzos, investigadora coordinadora do grupo de investigación Laboratorios de I+D en Inteligencia Artificial da Facultade de Informática da UDC, presidenta da Asociación Española de Inteligencia Artificial.
A UDC anuncia os obradoiros de creación. O prazo de matrícula comenzou o día 9 de setembro e rematará o 30, ambos inclusive. A matrícula farás en liña. Historia do cine desde os anos 30 e ata os novos cines. Do descampado á burbulla do alugueiro, videoarte, creatividade musical, impresión tradicional, pintura creativa baseada na poesía de Yolanda Castaño, restauración de mobles, coro, danza 1, danza 2, interpretación ou iniciación ao teatro. Bueno, para máis información, www.udc.es.
Ahora tenemos una ruta por el Monte da Fraga. El grupo naturalista Habitat realiza una ruta de divulgación ambiental para conocer la flora y la fauna de este espacio. Será el día 22 de septiembre entre las 11 y las 13 horas. El punto de encuentro, el Monte de da Fraga, en el entorno de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Coruña, en el campus de La Zapateira. La inscripción es gratuita y está abierta a todos los públicos. Para reservar plaza es imprescindible hacerlo a través del formulario habitual. Cualquier duda os la pueden resolver en inscripcion@gnhabitat.org o en el teléfono 981-135-014.
Este outono, a Universidade Senior dedicará tamén algunhas ofertas relacionadas coas...
Nunca é tarde para subir ao escenario coa programación expandida de TR Danza. Os alumnos e alumnas están convidados a formar parte dun proceso creativo en danza contemporánea nunha nova edición desta actividade que impulsa a Universidade Senior da Universidade da Coruña en colaboración coa programación expandida TR Danza 2019. A inscripción realizarase na Secretaría da Universidade Senior da Coruña. Paseo de Ronda 47, primeiro, e a actividade ten un prezo de 25 euros.
La playa está dormida, tengo calor. Mi piel está quemada.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Quack FM.
Sentí tu calor, te vi reír, y el amor por...
Creo que ahora tenemos en el teléfono a Roberto Pérez Escutia, que es el actual presidente de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la UDC Senior, lo que llamamos ADAJEUS. Él acaba de llegar de las 18ª Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios de Mayores, que este año, ni más ni menos, ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Roberto. ¿Estás moreno?
Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Hola, Roberto.
Hola.
A ver, ¿cómo han ido las jornadas? Cuéntanos.
Bueno, yo en primer lugar quisiera señalar que es la primera vez que he asistido a unas jornadas de este tipo y me gustaría invitar a asistir a todos los socios de Adalleus que lo deseen a las próximas, las cuales aún no están convocadas. Estamos a la espera de que bien la Universidad de Gerona o bien la Carlos III de Madrid se postulen para organizar esas jornadas. Pero han resultado interesantísimas. Interesantísimas porque hemos aprendido algo, hemos intercambiado experiencias con otras asociaciones y hemos venido con nuevas ideas. Y también hemos tenido ratos para el ocio, puesto que estaban magníficamente organizadas por la Asociación Pericia y Doctrina de Las Palmas de Gran Canaria y bueno, nos trataron francamente bien.
¿Cuáles han sido las ponencias más interesantes? ¿Qué te ha llamado más la atención de aquello que se ha hablado estos días?
Bueno, dos cosas. La primera, una conferencia que dio el exrector, el señor regidor de la Universidad de Las Palmas, que fue realmente maravillosa. Y después hemos intercambiado también experiencias con una universidad, la Universidad de Po, francesa, que, bueno, pues nos han aportado ideas. Como consecuencia de ello, ayer he hablado con el Servicio de Cultura de la Universidad de La Coruña y la verdad es que a ver si fomentamos la actividad de teatro, que hasta ahora parece que no ha tenido mucho éxito, pero yo estoy convencido que una vez la publicitemos entre nuestros socios, se les va a llenar.
Bueno, el año pasado creo que tuvo bastante o teatro, pero
sí,
bueno.
y este año ya está programada, ya está.
Sí, lo sé, pero se me decía Rubén, el responsable de esta actividad, que bueno, que la verdad es que le encantaría que participase más alumnos de la senior.
¿Qué novedades nos contas para el curso que comienza de Adalleus?
Bueno, en breve, este jueves mismo por la tarde, empiezan los ensayos de nuestro coro. Y así como más próximo, el día 24 de octubre, tendremos un acto, espero que multitudinario, que es la Xuntanza, esa merienda cena que organizamos todos los años y para que asistan también los de primero y vayan conociendo ya a los de otros cursos.
Y para entrar en calor, para
entrar en calor, efectivamente.
Muy bien. Es un acto de bienvenida para los nuevos, que se relacionen y... Eso y siempre es. Resulta muy bien.
Va a ser el 24 de octubre sobre las 7 o 7 y media de la tarde. El lugar aún está por determinar, aunque ya tenemos que escoger entre dos, nada más.
Bueno, calquera va a estar bien, porque ahí lo que importa es comer, beber y bailar.
Efectivamente. Bueno. Bueno, desde luego que el día 23 de octubre, el próximo lunes, tenemos reunión de la Junta Directiva.
No, perdona, de septiembre, entonces.
De septiembre. Ahí se van a concretar las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de este primer trimestre, que ya los vocales responsables de cada vocalía las tienen a estas alturas ya más que programadas, pero como aún están por ultimar, no me atrevo a hacer publicidad de ellas.
Nada, no te preocupes, ya sabes que como siempre en la radio contamos con la colaboración de los responsables de cada actividad que nos van contando a lo largo de todo el curso las cosas que se van a realizar. Bueno, pues nada más, si no tienes más que decir, muchísimas gracias por tu colaboración.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, Roberto.
Gracias, Roberto.
Gracias.
La suerte de contar hoy como primer entrevistado de este curso con el rector de la Universidad de La Coruña, don Julio Abalde Alonso, con quien también contamos en nuestro primer programa de este proyecto de alfabetización mediática en mayo del año 2017.
Julio Abalde, nado en Vigo no ano 1956, é catedrático de microbiología, licenciado en Ciencias Biolóxicas e doutor pola Universidade de Santiago. Ten unha importante labor investigadora no campo das microalgas. Antes de ser reitor, xa tiña desempeñado diversas responsabilidades de xestión académica, Como director da Axencia para a Calidade do Sistema de Tecnoloxías, posto que tiña asignada a Universidade Sénior. Gañou as eleccións en decembro de 2015 e ocupou o cargo de reitor dende xaneiro seguinte.
Bo día, señor reitor.
Bos días.
Grazas por ter aceptado a nosa invitación, sabendo o complicado que é para unha persona como vostede e neste momento, previo ao inicio do curso académico, do inicio oficial, digamos, cara a apertura ao novo curso.
Para min é un placer estar aquí con vos despois de 4 anos de traballo de andaina por esta emisora, por esta radio.
Sí, hace 4 años que en su mandato al principio, bueno, llevaba ya un año y medio creo que cuando vino aquí en el 2017, sí. Y nos enumeraba una serie de retos que para la universidad, para usted por supuesto, eran muy importantes: la internalización con los dobles títulos, la especialización tanto en Ferrol como en La Coruña, la innovación respecto al mundo digital, las TIC, la ingeniería, incluso las humanidades, y el reto de la sostenibilidad social, económica y ambiental. En estos años, ¿cómo se han cumplido esas expectativas que tenía?
Pues acaba de hacer un resumen que yo todavía no había realizado, ¿no? Pero creo que se corresponde realmente con todos os proxectos que desenvolvimos en este tempo, ¿no? Estamos traballando e consolidando a especialización dos nosos campus, estamos traballando precisamente en ser un referente en sustentabilidade, estamos traballando un proxecto que eu creo que é ilusionante non só para a Universidade da Coruña, sino para toda a sociedade coruñesa e galega, que como é a cidade das TIC, e desde logo estamos obtendo moi bons resultados no eido da internacionalización da nosa universidade, tanto desde o punto de vista de titulación como tamén de atracción e captación de estudantes de outros países, ¿no? E tamén a visibilidade da Universidade da Coruña, tanto a nivel español como a nivel internacional, creo que está aumentando en estos anos. Por tanto, creo que ao final do mandato podemos presentar pois unhas consecucións de respecto aos retos que nos plantexamos, creo que con un nivel alto de cumprimento, ¿no?
Neste curso creáronse novas titulacións na universidade. Como foi a resposta do alumnado? Aumentou?
Pois moi boa, moi boa. Eu creo que tanto o grado de Ciencia e Tecnoloxía de Datos como o grado de Contidos Digitales, Animación e Videoxogos, como tamén o ano pasado o grado en Xestión de Moda, obtuveron magníficos resultados desde o punto de vista do estudantado. Se cubriron as plazas en todos os casos. A demanda superou con creces o número de plazas que tiñamos plantexadas. Temos o grado de Xestión Digital da Información e a Documentación, que sustituye a información e documentación anterior, que está no campus de Ferrol, que, bueno, non completou as plazas, pero, sin embargo, superou ao número de matriculados respecto á titulación anterior, ¿no? É un grado que, ademais, vai a requerir un certo tempo de coñecemento, ¿eh? E tamén, no caso de Paisaxe, que é outro dos grados que pusemos en marcha, coordinado coa Universidade de Santiago, pois, bueno, tamén é un grado que vai a necesitar que a sociedade sea consciente de cales son os seus profesionales que se forman. En o caso da enxeñería eléctrica con modalidade dual tamén obtuvo bons resultados. Por tanto, creemos que estamos poñendo en marcha titulacións que teñen que ver con estas novas profesións, estas novas competencias profesionales que vai a necesitar a nosa sociedade, e por tanto creemos que a resposta ha sido moi favorable.
E que ilusiona o estudantado.
Sí, eu creo que sí, ¿no? É decir, non solamente eso, sino os comentarios que hai de dos estudantes, eso tamén permite que se coñeza máis tamén a universidade entre os que están elixindo unha nova titulación para realizar. Por lo tanto, creo que eso é bo para a universidade, non só en esos grados, sino para a universidade en general.
E para a sociedade.
Por suposto.
Claro.
É fundamental.
Fundamental.
Claro. Ahora as redes, ¿no?
Sí,
as redes
también.
Que conectan, bueno. E que se conectan, ¿no?
Sí. Este año tenemos una apertura de curso diferente, ¿no? Más solemne, porque parece que se ha elegido a La Coruña para ser el centro de apertura de todas las universidades a nivel nacional.
Sí, una apertura de curso extraordinaria en el sentido de que, bueno, cada año le corresponde a una universidad del sistema universitario de 50 universidades. Para nos es una honra que el Ministerio decidiera hacer a su apertura de curso aquí en la Universidad de La Coruña, que además coincide con 30 aniversario da nosa universidade, e creo que unha boa nova que nos permitirá tamén visibilizar a Universidade da Coruña e o sistema universitario galego, ¿no? Porque desde fai 20 anos, cando a Universidade de Santiago cumpliu os 500 aniversario, non se facía esta apertura de curso aquí en Galicia, ¿no? E por tanto creo que unha oportunidade que creo que boa para a Universidade da Coruña. Quero agradecer ao Ministerio que lixira, e a CRUE, que apoyou esta proposta, que lixira a Universidade da Coruña para facer esta apertura de curso. Esa data seremos a capital universitaria do Estado. En principio está presidida polo a Súa Majestade Estado Rei, que preside todas estas aperturas, e o Ministro de Innovación, Ciencia e Universidades. Sempre nos sale primeiro Universidades, pero, sí, claro, pero realmente de Ciencia, Innovación e Universidades, ¿no? Eses son os que o que realmente organiza o acto, ¿no? Tamén estará o presidente da CRUE, estaré eu mesmo. Estarán en este momento, pois, temos cerca de 36, 37 rectores que xa confirmaron a súa asistencia.
Que vai ser o centro de España.
Bueno,
por unhos momentos vai ser que sí.
Eu me movo no mundo universitario, que é o que me corresponde, por lo tanto, creo que outro son conclusións que pode sacar outra xente.
Moi ben. Mira, estivemos no acto de benvida no estadio universitario nos novos alumnos para presentar as asociacións e para presentar os diversos departamentos que lle ofrecen actividades aos rapaces. E eu concretamente, que estiven ali pola mañá e pola tarde, vin que había moitísima movida. Había moita movida de rapaciños que se desveinde con cara de instituto, pero había tamén moito estranxeiro, polacos, coreanos. E bueno, isto quere decir que o número de estudantes aumenta moito, ou que están moi motivados para interesarse por estas cousas.
Sí. Bueno, antes quería decir que tamén estará o presidente da Xunta na apertura de curso, que se me esqueceu.
Sí, no.
Hai que como estamos falando a nivel de Estado, tamén as institucións galegas estarán representadas. De feito, creo que esta xornada o que nos permite tamén facilitar a integración dos estudantes que están en mobilidade e que se incorporan á Universidade da Coruña. Pero tamén quero resaltar que non solamente mobilidade, sino que este ano se acada un número de estudantes estranxeiros que veñen aquí a facer a súa titulación, tanto en grado como en máster como en doutorado, récord dentro da Universidade da Coruña. Por lo tanto, non só son estudantes que veñen de mobilidade, sino que tamén estudantes que confían na Universidade da Coruña para facer a súa formación completa. Por lo tanto, eso forma parte tamén das políticas de internacionalización. Pero, sobre todo, esta xornada de acollida ten que ver moito para facilitar a integración dos novos estudantes na vida universitaria. Eu creo que tamén, aparte de estudiar, tamén hai que facer compañerismo, actividades deportivas, culturales, de asociación. Hai que vivir a universidade. Os rapaces e rapazas teñen que vivir a universidade, e si é desde o primeiro día, moito mellor,
¿no? Pois desde logo a min pareceme, eu estuve no ano pasado e este, como parte de dúas actividades, unha cultural e outra esta da radio, e quedei asombrada. Este ano había moita máis xente que o ano pasado ainda. Cando se poñen a xogar no medio do campo, o deporte de Harry Potter.
Sí, sí.
Cando vexo que están xogando con un pau entre as pernas e con pelotas de non sei que e vestidos como Harry Potter, digo, isto que tuveron que explicarmo, claro.
Sí, sí, sí.
E que tamén practicaron no las bicicletas estas que se mueven cuas más, tiro con arco, y bueno, había un montón de cousas que despertaban de verdade moito o interés dos rapaces. Sí.
Eu creo que un formato moito máis lúdico, menos institucional de acollida dos novos estudantes, e ademais tamén facilita moito máis a información das posibilidades de lecer, de formación cultural, de formación deportiva, de actividades que poden realizar dunha forma moito máis directa. Ademais, bueno, da súa casualidade que un día magnífico, tanto magnífico na Coruña como en Ferrol, porque en Ferrol tamén se realizou no campus de Esteilo, e por lo tanto nos estamos moi moi contentos de este novo formato, e intentaremos cada vez que se xa tamén unha certa festa de actividades deportivas, culturais, de información dos distintos servizos que damos na universidade para todos os estudantes.
E fai que a relación entre as persoas que están, non sei, profesores, encargados de cultura, non sei, que sean máis próximos, e que non é o mismo que chegar a unha oficina. E a relación que teñen coas distintas mesas que hai postas ali é increíble.
Aparte tamén está aberto as asociacións, por lo tanto tamén se lle dá información de as distintas asociacións onde poden eles participar, recibir apoio, axuda, porque hai de todo tipo, ¿no? Por lo tanto creo que é un formato moito máis aberto, e eu quero felicitar a Vicerrectoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria, que diseñou este sistema, e que todos os servicios que dela dependen, ¿no?, que son realmente os que fan posible que estas jornadas se realizan.
Concordo totalmente. Eu, como alguna, sentiríame encantada de chegar aí.
Sí, está moi ben. Xa terán tempo de traballar cando empecen as clases, sí. Entón hai que recibilos con un pouco de alegría e tal.
Pero a vida universitaria, a vida universitaria é todo, estudiar, claro, pero tamén convivir, ser capaz de relacionarse, por lo tanto,
sí, benvido, non encerrarse, non exactamente. Encerrarse. A ver, eu, como fixemos os deberes un pouquiño, pois vimos que o ranking mundial de universidades respalda o crecemento da Universidade de Coruña, que pasa do posto 35 ao 23 das universidades españolas. E por que pensa vostede que foi esta melloría?
Básicamente por o traballo dos profesores e as profesoras da universidade. É dicir, o rectorado que fai é facilitar ou intentar facilitar ese traballo, pero realmente os indicadores que están en consecuencia da actividade tanto docente como investigadora do noso personal. Por lo tanto, eu creo que hai que felicitar a todo o profesorado da Universidade da Coruña, porque estamos, creo que se nos está visibilizando como unha universidade importante a nivel internacional. Eso de estar situado en nos rankings entre as 1000 primeiras universidades do mundo significa que estamos no 6-7% das mellores universidades a nivel mundial. Creo que eso é unha boa nova para a Universidade da Coruña, e pouco a pouco, con esforzo, con traballo, vamos mellorando cada día máis, e por lo tanto, nada, felicitarnos por todo o que estamos facendo e que están facendo os profesores da nosa universidade, e seguir traballando para que esas
que sigan implicando.
Sí, moito máis que interés na posición do ranking, ¿no?, porque nos facemos un seguimento de tal, é que se está producindo unha mellora continuada dos indicadores, ¿no? Claro, todas as universidades tamén melloran. Nos estamos mellorando máis rápido que outras, eso é o que nos permite entrar en posicións que antes non estábamos en esos rankings, pero a mí o que me interesa é que a Universidade da Coruña cada vez ten mellores indicadores respecto aos indicadores que tiñan anos anteriores. Por lo tanto, eso significa que vamos mellorando, que vamos traballando. Eu creo que vamos polo bo camiño.
¿Influye algo en la entrevista que le habíamos hecho? Hablaba un poco de alguna dificultad más o menos pequeña en cuanto a la financiación. Y también era su deseo el implementar la relación con las empresas en las dos direcciones. ¿Tiene que ver algo también esa mejora en que ha podido conseguir una relación más estrecha y por tanto más financiación con las empresas?
Sí, bueno, a financiación con as empresas normalmente é unha financiación finalista, o que fai é que as empresas financian determinadas investigacións que lle poden interesar, e tamén xenera un incremento de custe, de gasto, digamos, porque esas investigacións ten eso. Pero tamén o que se logrou en estos 4 anos é unha estabilización financeira, que non unha mellora significativa da financiación, pero sí que acadamos un nivel estable de financiación, compromiso, donde non había unhas certas fluctuacións e non había sorpresas cada vez que se facía, digamos, o financiamento que se incorporaba. Se mellorou o financiamento porque se demostrou que a Universidade da Coruña estaba infrafinanciada, pero creo que todavía a asignatura pendente da financiación universitaria, non só da Universidade da Coruña, sino do Sistema Universitario de Galicia, é unha asignatura todavía pendente, ¿no? Estamos en unha boa posición porque o plan de financiamento actual ten unhas bases, eu creo que sólidas, sobre o cual desenvolverse. Temos que ver como se cuantifican e como se relacionan os distintos fondos dese plan, e temos que ver como conseguimos unha maior incremento fundamentalmente do fondo estructural, que é o fondo que nos permite que a universidade funcione. Esos son os retos. Non seguimos sendo unha universidade eficiente desde o punto de vista de financiamento, non temos débeda, nos asustamos aos nosos presupostos, pero os nosos presupostos son moi xustos, sobre todo porque nos obliga a prescindir de temas que nos consideramos que son importantes, por exemplo, mantemento de infraestructuras, para digamos, dedicar o financiamento pues a plantilla, o apoio, o axudo para os estudantes. Por tanto, estamos en unha situación que temos que decidir todavía cales son as nosas prioridades, ¿no? Pero desde logo a relación con a empresa é fundamental, temos que desenvolverla moito máis, temos que ser capaces de que institucionalmente nos relacionemos coas empresas. Esa relación institucional sí que nos vai a permitir financiar parte de funcións estruturais da universidade, ¿no? En eso estamos traballando. Es decir, o número de cátedras en empresas aumentou enormemente, cada vez a visibilidade e a relación con as empresas é moito máis fluida, e creo que en eso é no que temos que seguir traballando, ¿no?
Uh-huh. Hai outra parte da vida dos estudantes que é a vida mesma. Entón, o ano pasado inaugurouse, creo que o ano pasado ou finales do outro, a residencia Elvira Bau.
O ano pasado.
E un logro moi importante, porque o feito de vivir nunha cidade para os estudantes é moito máis enriquecedor que vivir fora.
Sí.
E según está o tema dos alugueres e todo isto é complicado. Xa está ao 100% a residencia.
Sí. En este momento, o ano pasado arrancamos a residencia con 40 plazas nada máis, porque quedaba pendente unha parte das obras, fundamentalmente a salida de emerxencia de unha parte da instalación. Este ano xa, inda que se sacou a convocatoria para 44 plazas, xa se incorporaron as 118. Por tanto, en este momento xa está pleno rendemento. Estamos a partir da primeira convocatoria, se están facendo outras convocatorias para, eu creo que este ano estará completa. Creo que é fundamental dispoñer de unha instalación dese tipo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, para os estudantes que teñen problemas económicos, os precios son francamente competitivos, e por lo tanto nos vai a permitir que a función de igualar de igualdade de oportunidades en función das competencias e dos coñecementos, e non da situación socioeconómica da familia, poda ser unha realidade, non?
Ben, pois é moi de agradecer, e foi unha boa, moi boa idea.
Sí. Outro proxecto que parece importantísimo, además de para a universidade, que é a que lo está realizando para la ciudad, es la ciudad de las TIC. ¿Cómo va ese proyecto?
Por o seu rego. Eu creo que vai ben.
Sí.
Vai ben, estamos pendentes de a disponibilidade de espacios, pero eu creo que é un proxecto que pouco a pouco estamos logrando que todas as administracións, a universidade, o sector empresarial apoie, empuxe por ese proxecto, ¿no? Creo que é un proxecto moi bo para Galicia.
Sí.
E por lo tanto creo que vai ben, vai un pouquiño máis lento do que esperábamos, pero creo que poderemos cumplir os plazos adecuadamente, ¿no?
Mientras se tire cara adiante, ainda que seña pouco a pouco.
Sí, pues... bueno, eu creo que hai que dar os pasos seguros,
sí,
continuos hacia adiante, ¿no?
Dos proxectos que levou a cabo a universidade, cal é o que deste último ano, cal é o que máis vos encheu de satisfacción e orgullo.
Uy, é complicado, é complicado.
Eso é boa señal, ¿eh? Porque si é complicado escoller.
Sí, a mí non é só deste ano, pero si dos dous últimos anos. O que máis satisfacción me dá é cando temos tomas de posesión de profesorado, porque creo que é un momento en donde a universidade como institución dá resposta a, digamos, aos traballos, aos esforzos de profesorado que traballou para mellorar a súa situación, a súa acreditación, e que hasta ahora a universidade non podía responder a esa situación. Eu creo que en ese momento creo que donde a acción de goberno é máis satisfactoria. Pero despois hai outros que son menos coñecidos e que te dan moita satisfacción. A mí cada vez que vou a entrega de diplomas, por exemplo, de un proxecto que é Espacio Compartido, me dá muitísima ilusión ver aos rapaces ali que están recibindo o seu diploma, ver aos pais e as nais, as abuelas e aos abuelos, con que satisfacción recollen ese diploma dos seus fillos e fillas. A min eso me resulta, me compensa moitas situacións. E despois, bueno, hai unha cantidad de, cando se consigue un proxecto que vou para a universidade, pois a satisfacción é importante. Pero esos, digamos, que son os que máis persoalmente, non tanto como rector, sino como sí. Julio Abalde, pois te resulta máis agradable.
Bueno, a ver, acércanse as eleccións. Parece ser que vostede sí se vai a presentar a reelección. Pero denos unha noticia, unha primicia.
Sí, sí, sí. A primicia é que sí que me vou a presentar a selección. Nos vamos a presentar a selección. Porque...
Muy ben, xa ten o equipo formado.
En eso estamos.
Está traballando no
tema. Eu, si por min fora, o equipo sería o mesmo. Pero eu podo entender que hai xente que está cansada. A xestión cansa moito. Tens que renunciar a... Todos somos investigadores, profesores. Moitas veces, pois, a función de investigar, dar clase é moi satisfactoria, mentras que a de xestión non é tan satisfactoria. Entón, podo entender un certo cansancio e que, bueno, estamos vendo como articulamos. Tamén temos que ver se a estrutura do equipo se corresponde coas necesidades en cada momento, e, por lo tanto, estamos analizando ese proxecto. Pero cando chegue o momento, presentaremos un proxecto para os próximos 4 anos e un equipo para levarlo a cabo durante esos 4 anos.
Bueno, pois nos bueno. queremos verlo e promocionalo desde CUAC.
Pois
esperamos que o próximo mandato sexa productivo como este, porque este realmente houve moita movida.
Bueno, esperemos, que a xe movida é boa.
É boa, por eso.
Significa
por eso.
Que se fan cousas, ¿no? Ben ou mal, pero que se fan cousas.
Oxe mesmo link que había outra na prensa da cátedra Inditex.
Ah, sí, se pon en marcha o novo programa de formación, un curso que antes era de responsabilidade social, sí, e agora, sí, precisamente evolucionando cos tempos, agora é de sustentabilidade. Por lo tanto, que é un elemento fundamental dentro, sí, da responsabilidade social das empresas. E por lo tanto, pois é un curso xa de referencia e que tamén forma parte da colaboración universidade-empresa, ¿no? Sí, e por lo tanto, creo que xa tamén é o camiño polo que tenemos que ir, ¿no?
Bueno, pues tamén iso todo é, cada vez que vemos unha noticia, e casi sempre son vos.
Bueno,
pues casi sempre.
Hai días.
Hai días a todos. Bueno. E as actividades que se organizan dende os departamentos son satisfactorias. Bueno.
Eso creo que é o importante, que seamos unha universidade viva, unha universidade onde a xente, sí, sí, poda traballar, formarse, debatir. Eso é o que é o fundamental, en eso é no que estamos.
Eu non sei se lle queda algo máis por decir, porque o tempo acabousenos.
Pois non, pero bueno, chegará momentos agora en breve onde xa poda vir aquí non como rector, sino como candidato. Entón aí xa explicaremos os nosos...
Polo miúdo.
Sí, 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 pues nada, os proxectos de futuro.
Cuente con nuestros micrófonos, aquí estamos.
Vale, moitas gracias.
Faltaría máis.
Moitas gracias.
Moitísimas gracias por estar con nós. Only sky. Imagine all the people
Universidade Senior adicará algunhas ofertas relacionadas coa saúde e o benestar. Seguindo con este tema, volvemos a emitir as pílulas saudables.
For a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Tres consellos da Organización Mundial da Saúde para unha vida saudable. Realizar actividade física moderada todos os días para mantener unha vida activa. Ao longo do día beber polo menos 2 litros de líquidos sin azúcar e preferentemente auga. Non esperar a tener sede para hidratarse. Inserir polo menos medio plato de verduras no xantar, medio plato na cea e 2 ou 3 froitas por día. O seu consumo disminúe o risco de padecer enfermidades como obesidade, diabetes, cancro de colon ou enfermidades cardiovasculares. Promover a saúde consiste en capacitar as persoas, as comunidades e as sociedades e dotarlas de medios para que se ocupen da súa saúde e da súa calidade de vida.
The honey bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a grow.
Agora vamos a escoitar o relato de que escribiu nosa compañera Concha.
O relato con todos estos problemas que temos no Mediterráneo inspiroume para contarvos esta historia que é real. Coñecín a Avelina nun centro de día da terceira idade donde xoga as cartas con outros ancians. Ten unha memoria prodixiosa e encántalle lembrar tempos pasados. Díxenlle un día: Avelina, prometíchesme que me falarías da túa nenez. Sentados á sombra dunhas árbores, empezoume a contar. A miña infancia foi como tantas outras nos anos da guerra e da posguerra, cando sobrevivir non era doado. Moito me lembro daqueles tempos cando vexo na televisión esa prove xente que morre no mar na procura de pan e de dignidade para os seus fillos. Miña nai quedou viúva moi nova, con 3 fillos pequenos. Non había pan nin traballo, non tiña terras para sementar. Bueno, non tiña nada, nada máis que fame. Tomou a decisión de mandarme a servir con 6 anos. Sí, miña neniña, con 6 anos os meus amos eran labrejos con máis posibles canós. Durmía nun xerjón de palla de millo ao pé da lareira. Espertaba todos os días cos berros de: vai por agua ao pozo, vai ceibar as pitas, aparta dai o xerjón, quento leite para os miniños. Nunca escoitei un bo día, Avelina. Estiven de criada en 3 casas. Nas 2 primeiras fun a das lavazadas e algunha que outra patada, pagando as falcatruadas dos nenos da casa. Nunca tiven un vestido meu. Sempre eran os raídos doutras nenas. Nunca fun á escola. Na terceira das casas onde miña nai me mandou, eu xa cumprira 10 anos e moitas miserias e choros pasados. Os novos anos eran un matrimonio dunha certa idade, sen fillos. A primeira semana de estar na casa fun ca ama á feira. Mercoume unha tea para un vestido. Era unha cousa tan bonita, a máis bonita que eu vira, e díxome: cando veña a costureira, fareiche un vestido para ir á escola, porque non podes ir con eses farrapos. Alí empezou a miña infancia. Tratáronme con moito cariño e conseguín sacar toda a carraxa que xuntara na miña cabeza despois de tanto abandono. Vivín con eles ata a súa morte, xa moi velliños, e os meus fillos devolveronlle todo o cariño que eles me tiñan dado a min. Impactoume a historia da Avelina. Non é un relato imaxinado. Avelina é unha muller de carne e oso, e como ela, hai moitas no noso país. Ela sinte como na súa carne as penalidades dos refuxiados. Ela tamén foi unha refuxiada na casa doutros por mor da miseria. Eu saúdo dende aquí e con agarimo: bo día, Avelinas de todo o mundo.
My life is made of patterns that can scarcely be controlled.
Ahora os contamos también otros eventos y acontecimientos para los próximos días que tienen lugar en nuestra ciudad y que pueden ser de vuestro interés.
Cortocircuitos. Visitas guiadas de 45 minutos para o público en xeral, seguindo un fío conductor cunha temática variable. Os sábados en setembro, de 11:30... ás 11:30, perdón, e ás 5:30 da tarde. Os domingos e festivos, ás 11:30 da mañán, no Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, Murcia.
La exposición Oceánicas, la mujer y la oceanografía es una iniciativa del Instituto Español de Oceanografía en la colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECIT, y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Cuenta la historia de 9 pioneras de la oceanografía, 9 científicas ilustres, algunas de ellas bastante desconocidas. Todas ellas son referentes necesarios para las jóvenes que sueñan con ser científicas marinas. Está hasta el día 22 de septiembre en la Domus. Creemos que es muy interesante.
Exposición fotográfica titulada Un océano de arte, de Cristóbal Serrano, que presenta na Coruña unha exposición con obras de gran formato e temática exclusivamente marina. O festival consolida a súa vocación de chegar a toda a cidadanía, sacando a arte a un espacio público. A darse nada marina. O día 18 de setembro hasta o 20 de outubro.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organiza unha visita guiada á exposición Lugares, de Bari Caramés, o xoves 19 ás 6:30 da tarde na Fundación Luis Seoane, guiada polo seu autor. Non a perdades.
La Marcha Mundial por la Paz e la No Violencia se inicia el día 2 de octubre en Madrid e va a recorrer varios países. Para más información, en su página web www.thewarmarch.org.
E agora, tempo para a música. O 8 de setembro finou Camilo VI, cantante, compositor e intérprete español de balada romántica, pop e rock. Adicámoslle no seu recordo a canción Ya no puedo más.
Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es. Se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar. ¿Quién de mí no se enamora? Es por eso que
hoy Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos dentro do estudio José Couso de Cuac FM no campus da Zapateira a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes contactar connosco a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo o vindeiro 3 de outubro. Mentres tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Aguantando el temporal. Cada uno lo soporta.
Cada uno lo soporta.
Según como le va. ¿Cómo le va?
La banca se resiste detrás del capital. San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más. Y el campesino canta por no llorar.
Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Soporta.
Cada uno lo soporta
según como le va, según como le va.
Nosotros
Ley Mordaza.
De la ley Mordaza violan tu derecho de expresión, reuniones, manifestación y información.
La ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos policiales. La ley Mordaza es anticonstitucional.
Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra. Pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la ley Mordaza.
¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar!
Tu vida te será de ti.
The militant's back. I took time for transition. I made it past the decline of nonfiction. I'm a warrior hunting for change. Mainstream's overrated, main fuck the fame. I'm for the people.
from all walks of life, specifically poor people who are forced to fight. You think I'm soft and light, cause I work with the youth. Some of these kids I work with be the first to shoot. They're iller than you, in the street killing the blues. I teach them one step at a time, they fill in my shoes. It's the rules of a leader, trouble and pain. In pursuit of a teacher, we struggled and gained. We go from pimps to prophets, liars to logic, suited drug abusers, survivors of the projects. My mind sets the clarity, predicting me well. A sign past the tragedy, commitment to self. I will live my life more conscious. I'll be the god amongst monsters. I'll exercise more often. I'll walk my talk and keep talking. I will read more books, but won't judge a cover based on how it looks. I will choose love, not fear, and make sure my commitment stays alive this year. I will choose to eat more healthy, and won't believe everything you tell me. I treat women with respect and be proactive and strive for the best. I will start to drink more water and not spend when I can't afford to. I'll make my message clear and make sure my commitment goes past this year. I will. In the midst of the risk, we became better people. Life is a movie, I'ma change the sequel. We owe it to ourselves, evolve out of hell. Even for my folks behind bars in a cell. Stay well. It's still a challenge, reflect upon greatness. Embrace it to your balance. Ultimate awareness comes to when you seek the truth. See, life is a journey, plans and patience. Know that you're worthy,